mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, ir sveikinamės antrą kartą su vaikų intensyvios terapijos gydytoja, pediatre Birutė Šinkūninė. Labas vakaras, Birutė.
Labas vakaras ir garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Prieš kurį laiką kalbėjomės su Birutė, tai tarsi tapo pirma laida, kalbėjomės tarsi įžanga į vaikų intensyvę terapiją ir apie neišvengiamai apie susidūrimą su tikėjimu, su kuriuo gydytojui tenka susidurti ir pasirinkti tikėjimą arba visgi keliauti tuo keliu, kuris tikrai labai sunkus, kartais gal ir be tikėjimo ir tikrai daryti gerus darbus, bet kalbėkime, toliau ženkime tos medicinos keliu ir kalbėkime apie tikėjimą, draugė. Birutė, praeitoj laidoj nekalbėjom apie tavo šeimą. Kalbėjom apie tėvelius, apie jų kelią, apie tremtinių dalę, apie paskirimus į Žemaitiją, į Sedą. O kaip visgi asmeninis gyvenimas klojasi? Vaikų daktarė? Ar jau gydytoja, ar dar studentė, o vis tiek tai ir kažką reikėjo sutikti. Ir kiek tų vaikų po to sutikus atsirado? Tai kaip ten buvo?
Su mano vyru studijavom vienoj netgi grupėj, ne tik tai vienam kurse. Nu vat ir toli nereikėjo kažkur ieškoti. Puiku. Suradom vienas kitą.
Bet Kestutis tai neurochirurgas ir iš tiesų vis tiek rimta tokia specialybė. Čia tokia terapi gydytoja. Tai kaip sužavėt pavyko?
Nu, jisai buvo seniūnas.
Ai, rimtas vyras.
Taip, taip.
Taip.
Nu, va, nežinau, kaip aš čia atkreipiau dėmesį.
Nu, jo, tikrai smagu. Gerai, o tai dar studijų metu susipažįstate taip. Ir sukuriate šeimą?
Ir trečiam kurse sukuriam šeimą.
Tai kiek metų jau esate su tuo? Maždaug.
40...
50 dar nėra?
Ne, bet to neužilgų bus.
Gerai.
Tikiuosi, sulauksim auksinio vestu.
Na, duos dievas, tikrai taip ir bus. O kiek tų mažylių pavyko sulaukti, kurie turbūt jau toli gražu nemažyliai?
Taip, turim 2 dukras ir 3 anūkus.
Puiku. Ar abi dukros šeimos keliu nukeliavo ar ne?
Ne, viena tik tai sukūrė šeimą, o kita gyvena Šiluvoje.
Taip.
Viena, ieškojo savo pašaukimo ir vienuolynėj, kurį laiką buvo. Nu va, dabar surado save.
Gerai. Tai labai džiaugiuosi, kad galime džiaugtis trimanukais.
Taip, labai geras daiktas anūkai.
Ja, šiais laikais aš irgi taip jaučiu, kad na, tok dieve, kad tai nebūtų retenybė. Taigi anūkų 3 ir tie anūkai kiek metų turi?
Vyriausia anūkė jau baigė bakalauro studijas.
Oho, bet nesveikatos mokslai.
Ne, nei vienas.
Taip.
22 metų. Antrasis mokosi jėzuitų gimnazijai ir šiais metais jau 12 klasėje bus.
Gal mediciną rinksis?
Ne, ir kimė.
Užteks tos medicinos?
Nu, va, nebent mažasis, kuris baigė 1 klasę, dabar bus 2, tai galbūt...
Polinkio požymių, ja.
Nes jisai klausinėja, o tai kaip čia tie augliai smegenyse, o tai ką daro, o tai puiku. Kaip čia. Tai, tai va, tai ir pas senelį kartais nori nuvažiuoti į darbą pasižiūrėti. Ir paskui sako, senelį, bet tu nedirbi, tu vaikštai, nu tai.
Na taip, nemato tos sunkios neurochirurgo dalios turbūt ir ne tik operaciniai, bet aš galvoju, kiek neurochirurgui tenka galvoti ne tik operacijos metu, bet kaip tas pacientas bus, kaip jam seksis toliau, na visa ta jo neurologinė būklė, kai bus iš tiesų tikrai labai sunki specialybė. Gerai, sukuriat šeimą, o vaikai dar studijų metu ar jau bedirbant?
Studijų.
Aha, o studijas reikėjo pertraukti?
Ne, mano tėveliai padėjo užauginti.
Dangi atvyko iš
studijos. Mažoji, tai 6 kurse buvo. Tai, nu, vienus metus praleidau, bet jau internatūrai tai
taip.
Kažkaip tai visą laiką su tuo pačiu kursu, jau paskui tik tai prisijungia kitas trumpam.
Viskas aišku. Grįžkime prie intensyvios terapijos. Visgi, Brita, kas yra sunkiausia dirbant? Kas padeda, aš suprantu, tikėjimas, bet kas yra sunkiausia? Nekalbėjom dar apie tą skausmą tėvų, kai kartais jaučiame jų ir pyktį, ir natūralu artimųjų tokį nerimą, kuris išsiveržia ne tik džiaugsmu, kurio aišku negali būti tokioj būklėje, yra galbūt kartais liudesys, susitaikymas, bet kartais yra ir daug pykčio. Kaip, kas sunkiausia iš tiesų? Gal plačiai galima kalbėti apie tai?
Na, turbūt sunkiausia stovėti prie ligonio lovos ir kai matai, kad mediciniškai jau nieko negali jam padėti. Ir, ir aišku, matyti, kai sielvarto apimti artimieji ir tėveliai ir seneliai. O ko gero dar sunkiau, kai šalia tokio sunkaus ligonio nėra artimųjų. Arba, tas sunki situacija įvyko dėl jų nepriežiūros arba netgi smurto. Tai turbūt, kad šitos situacijos yra sunkiausios.
Kaip tenka susidorot, bet gal nesusidorot, o kaip tenka, vis tiek atrodo prieš mane trapi gydytoja nedidelė, o kaip, žinot, su tuo pykčiu, kad daktarai gal nieko negali padėti, nieko nemoka, ką, kaip tada, kaip jūs išgyvenate tas akimirkas?
Šiaip stengiamės su artimaisiais susėsti gydytojų kambarį ir aptarti tą visą situaciją, išklausyti jų emocijas ir reakcijas ir ką jie galvoja. Ir ką. Bet jeigu tai yra laiko, jeigu tai yra diena, ne savaitgalis, ne švenčių dienos, tai ir psichologą pasikviečiam, ir socialinį darbuotoją, ir ne vieną susėdam. Bet dažnai tokios situacijos įvyksta naktį ar tai švenčių metu, kai lieki vienas. Tai irgi labai nuo situacijos priklauso, jeigu tai jau seniau gulintis ligonis, jeigu ta būklė palaipsniui blogėja, tai jau buvo kalbėję ir yra artimieji, tai vis tiek kalbamės ir nesykis su tėvais, bet vėlgi, jeigu vyksta gaivinimas, jeigu staigiai pablogėja, ne, tai bet kokiu atveju stengiamės pasakyti, kas vyksta, bent jau aš stengiuosi pasakyti, kas vyksta, kad ir gaivinimas ar ne ten, nors minutę ar dvi prieiti prie tėvų laukiančių ir pasakyti, kad kas daroma. Ir po to jau ar vienaip ar kitaip pasibaigus tam gaivinimui, tada jau susėsti prie stalo. O reakcijų tai įvairiausių yra, aišku, ir pykčio, ir kaltinimo, ir susierzinimo, ir visokių, bet, kažkaip stengiuosi kantriai išklausyti, leisti, išsakyti savo emocijas. Ir apskritai, niekada neturiu kažkokių tai pasiruošus iš anksto žodžių, bet dažnai ir į šventą dvasę kreipiuosi. Kad
apšviestų.
Taip, kad leistų surasti vat, tinkamus žodžius vat, čia ir dabar. Nes ir žmonės labai įvairios, ir tos situacijos labai įvairios. Tai, receptų nėra.
O jaučiat, kad veikia?
Dažniausia taip. Dažniausia taip.
O jeigu nejaučiat, reiškia, taip irgi veikia, kad taip turi būti. Jo, aš iš tiesų keliaut noriu prie to kito klausimo. Medicina ir tikėjimas, darbas arba ir tikėjimas, ar tai dera, ar tai padeda, o gal trukdo, gal gali tapti pajokų objektų, bet čia trumpai Marijos radio klausytojams noriu pasakyti, kad ir man pačiam teko, buvau studentas, turbūt irgi va trečia kursis, kai gal net pirmą kursis iš tiesų, kai papuolė į rankas Birutės Žemaitytės knyga, bendravardės Birutės.
Taip.
Palydėsiu į tėvo namus, jinai dirbo Alytaus intensyvioj terapijoj ir animacijoj. Jos irgi labai buvo nelengvas kelias, nes jinai jo tikėjimo keliu, o nepaslaptis, kad aktyviau turbūt, kaip čia pavadinti, praktikuojantiem arba propaguojantiem tais laikais buvo sunku ir teko nebūtinai lengvai tą patirti ir būtent Birutė Žemaitės knygoje, kai jinai tapo reanimatologė, jinai rašo savo budėjimus tarsi tokius dienoraščius. Ir aš skaitydamas tikrai mane patraukė, būtent mane patraukė tie medicininiai įrašai, bet aš ką vis daugiau stebėjau Birutės liudyme, Birutės Žemaitytės liudyme, kad vis tolimesni dienyno įrašai, jie vis labiau ir labiau darėsi tas sąlytis, kovojant ten saugusių daugiausiai reanimaciją, nors Alytaus turėjo vaikų, man atrodo, poskirį kažkurio tai metu. Gal dabar irgi tu yra vaikų lovyčių, bet vis tas Birutės pokalbį, dienoraštie gal ar pokalbį su savimi, vis daugiau dėmesio tai žmogaus sielai, kad laimėt sielą, o ne na, kūną pagal galimybės be abejo, kad norisi laimėt, bet apie sielą vis daugiau ir daugiau buvo galvojama. Taigi, grįžtu prie klausimo. Darbas ir tikėjimas padeda ar trukdo? Ir arba ką jis duoda? Kaip su tuo darbu ir tikėjimu?
Tikrai negaliu pasakyti, kad trukdo, niekada netrukdė ir kažkaip nebijojau ir sovietiniais laikais liudyti savo tikėjimo. Va, o šiaip vėlgi, matant tuos mažus didelius Dievo stebuklus, kuriuos jisai daro per nu, tas sunkias situacijas su tėvais, o kartais ir su ligoniais pačiais, nu, kalbu apie, daugiau apie paauglius, tai mane tikrai labai, labai stiprino, kiek visokių situacijų prisilietimo Dievo. Pamenu, kad vienam sunkiam ligoniukui ėjo kalba apie donorystę, kol kas mama nu, nepasiryžo, o kai atėjo kunigas, meldėmės kartu ir tiesiog jinai atėjo ir mane susirado ir pasakė, taip, mes sutinkam, kaip prieš tai labai labai abejojo. Nu, va, tokia situacija. Ir tas ligoniukas išgelbėjo. Ypatingai daug jo organų buvo tinkami transplantacijai.
Taip, labai čia svarbus, gal net sugrįšim prie to klausimo, nes turbūt daliai Marijos radijo klausytojų gali būti ir klausimų apie donorystę ir kaip čia yra, bet apie tai turbūt sekančių klausimų. Tai tikėjimas padeda.
Taip, 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 taip.
Gerai.
Ne tik man.
Gerai. Ar dirbant intensyvioj terapijoje, aš jau supratau, slaugytojų tikrai tas palaikymas jaučiamas ir jos bylo ir mes, aš tą patį jaučiu. Ar gydytojai, nu, kaip aš sakau, be pavardžių, bet ar visgi atsigrėžimo į tikėjimą atveju yra?
Taip, taip. Viena mūsų gydytoja praktikuojanti ir giliai tikinti, o nei vieno nėra, kurie nu, būtų kažkaip nusiteikę priešingai mūsų skyriui. Vaikų intensyvios terapijos skyriui.
Čia kaip yra sakyta, kad kare netikinčių nėra, tai čia kažkokia yra turbūt. Arba bent jau tų, kurie tą to svarbą supranta. Birutė, stebuklai. Ar būna tų tokių, vat, nu, vat, atrodo, čia aš nėra jokių šansų. Papuola koks stebuklas, taip, toks medicinis.
Taip, taip, taip. Va, dabar kažkaip iškilo vienas irgi situacija, meningo kokcemija, turbūt visiems tas
baisi tokia infekcija, taip.
Girdėtas terminas, taip. Kur didelė grėsmė gyvybei.
Absoliučiai didelė grėsmė.
Taip, ir va, situacija tokia, kad ligoniukas, kraujospūdis krenta, labai intensyviai gydoma ne vienas vaistas, kuris kelia spaudimą ir lyg ir nepadeda, ruošiamasi prijungti, kaip ir dirbtina inkstą, hemofiltraciją. Va, ir tuo metu ateina kunigas, pasikviečiau, nes mačiau kokią situaciją. Ir atrodo, lyg ir nėra vietos tam kunigui, kur atsistoti, bet nu, suradom kampelį ir meldžiamės, jungia visus tuos aparatus. Ir tik po maldos matom, kad niekas nepasikeitė gydyme ir pradėjo kraujospūdis kilti. Va, ir šitas berniukas išėjo visai be liekamųjų reiškinių. Taip prasme, visiškai pasveiko.
Infekcija labai pikta, mes puikiai žinome, kuo jinai baigėsi kartais, na, ypatingai dažnai, lyginant su kitomis infekcijomis, baigėsi paciento žūtimi arba labai sunkiomis netektimis ar net galūnių netektimis, gali įvairiausia dalykai. Čia jeigu mus klauso Marijos radiją, klauso kapelionai ar kunigai, kurie atvyksta į ligoninės ar patarnauti ligonim, tikrai norime padrasinti jūs, nes pagalba gydytojai, pagalba slaugytojai, pagalba tam žūstančiam yra tikrai jaučiama. Net ir mūsų vadovai, kurie kartais reanimacijų vadovai, kurie galbūt santūrus pareiškime dėl tikėjimo, jie privačiuose pokalbiuose mums daug pasako, kad tas veikimas tikrai jaučiamas. Tai stebuklų yra. Tų fizinių stebuklų, bet aišku yra ir tų dvasinių stebuklų, nes turbūt laimėt sielą, taip amžinybės kontekstai yra pagrindinė mūsų užduotis.
Viena situacija. Visai neseniai sunkia galvos smegenų traumą patyręs berniukas ir tėvelis šalia ir sutiko sakramentą jam ligonių patepimą, nes jau buvo paauglys jisai. Ir tuo metu, kai ligonių patepimą atėjo teikti kunigas, buvo tą berniuką aplankyti atvažiavęs kaltininkas, kaip, žodžiu, tas vairuotojas, kuris padarė avariją. Ir, tokia situacija, kur...
Tai labai sunki. Ne?
Taip, ir kaip tėčiui žvelgti į tą žmogų, kuris, kaltas. Bet vėlgi, besimeldžiant ir mes buvom kartu teikiant ligonių sakramentą, matėsi, kaip širdis tiesiog švelnėja vienas kito atžvilgiu. Ir visai neseniai tas berniukas atvažiavo į vaikų intensyvios terapijos skyrių, kol kas bežimėlį, bet besišypsantis, bekalbantis. Va, ir iš karto iš tos fizinės negalios ir per tą sakramentą, aišku, intensyvų labai gydymą gavo, bet ir susitaikymas tarp žmonių, bendrystė ir...
Iš tiesų taip, laimėti sielas, vis tiek čia yra pagrindinis turbūt laimėjimas. Jeigu taip žiūrėtam žinybės kontekstą, medicinės pergalės, jos čia tarsi mūšiai, jos turi įvykti ir mes siekiame, kad tai būtų, bet visgi galutinis tikslas yra gerokai didesnis, aš taip manau. Taigi tikėjimas dera. Birute, šiek tiek pakalbėkime apie tą donorystę. Jūs tikrai apie ją kalbate ir liudijate. Donorystė galima tik tada, kai yra mirusio žmogaus smegenys. Na, iš tiesų smegenų kamienas, smegenų mirtis. Mes jau nekalbame apie smegenų žievę, bet kalbame apie visų smegenų žūtį. Ir turbūt tais momentais iš tiesų mirštantis žmogus išgelbsti daug žmonių. Nebejoja donorystės svarba, nes kartais žmonės...
Nebejoja.
Tai tikėjimas ir donorystė dera. Aš šiek tiek provokuoju, nes kartais žmonės užsisklendžia ir galvoja, kad gal čia yra netinkama.
Aš tai labai žemai lenkiu galvą tiems ligonių artimiesiems, kurie vis dėlto pasiryžta ir dovanoja savo artimųjų organus,
taip,
kad kitus išgelbėtų. Tai...
O išgelbima dešimtimis, aš galvoju, kartais vienas žmogus padaro žūstantis žmogus, jau žuvęs žmogus.
Ir ne tik iš Lietuvos, ir kitose šalyse irgi yra buvę kaip recipientai kitose.
Taip. Ir aš iš kitos pusės žinau, ir Lietuva jau patiria tą kitų šalių žmonių malonę, žūstančių žmonių malonę, kad atkeliauja ir pas mus. Tai labai svarbu, kad tą liudijate ir tas vyksta. Gerai, kokį vaidmenį visgi mes jau čia sugrįžtam, bet vis tiek įdomu. Kalbėjome apie tikėjimą gydytojo darbe ir jis turbūt užima nemažą vaidmenį, bet ar netraukia vis daugiau ir daugiau pasinerti tą tikėjimą? Ar nėra taip, kad atrodo jau ir tą mediciną norėtųsi palikti? Bet gal visgi ne, nes kol kas ne, tai kaip čia yra?
Nesinori ir medicinos palikti, bet apleisti tikėjimo irgi ne.
Taip.
Ir iš tikrųjų, mes kalbam apie vaikų intensyvios terapijos skyrių, bet kiek yra artimųjų pažįstamų giminaičių, kurie ir vaikus turi ir prašo pagalbos ligos atveju, bet ir vaikai serga ir saugia. Netaip seniai paskambino vienas pažįstamas, sako, o jūs 2 metrų žmogų gydot? Nu, sakau, mes visi Dievo vaikai. Tai man kažkaip dovanai padėti ir saugusiam, kuriem galiu padėti tiek, kiek galiu. Mhm. Ir dabar onkologinė liga sergantis kaimynas.
Taip.
Tai tikrai ne vieną dieną jisai praleidžia namie, kai turėtų gulėti ligoninėje dėl pagalbos. Tai nu, man iš tikrųjų dovana.
Mhm. Suprantu. Birutė, dar laidoje nekalbėjome visgi, kad suprastų klausytojai vaikų intensyvioj terapijoje, kokios dažniausios ligos, tos intensyvios vaikų ligos, dėl ko jie patenka į reanimaciją? Tai trauma ar kažkas, na, kai kas būna?
Šiaip tai labai įvairios priežastys, bet apskritai, jeigu trinka gyvybinės funkcijos,
taip,
ar tai sąmonės sutrikimas, ar tai kvėpavimo nepakankamumas, inkstų nepakankamumas, širdies nepakankamumas, šokas, aišku, pasitaiko ir lengvesnių ligonių. Įvairiom procedūrom atvažiuoja po operacijų. Tikrai nėra, kad...
Apsaugai tokiai, taip, po operaciniai.
Pasiekimui.
Ar daug turime tų apsinuodimų, alkoholio, galbūt jau dabar nebe alkoholio, kaip čia padėti?
Iš tikrųjų labai sumažėjo. Aha. Vaikų intensyvios terapijos skyrių sergančių apsinuodimais, tai jeigu jie lengvesni, jie nu, nepatenka į vaikų intensyvios taip terapijos skyrių. O šiaip tai nedaug tikrai apsinuodėjimų. Ir apie tą berniuką, kurį kalbėjau, kurį persivežėm iš Šiaulių irgi, tai buvo apsinuodėjimas nenustatyto medžiagom, bet tikrai pagal simptomus, taip, pagal simptomus, pažeidimus įvairių organų.
Mažyliai serga ir onkologinėmis ligomis, taip, kaip su onkologija, kaip ar tai yra kažkoks kitoks, kaip tėveliai, kaip jie reaguoja, ar jiems nors kiek lengviau, ar... Kodėl sakau lengviau, gal laiko sutaikyti yra, ar kaip tik nėra, kaip matot, nes turbūt patinka tokių vaikų čia irgi.
Taip, nu labai reakcijos įvairios, tėvalių. Ir tas faktorius, kad tai nestaigiai viskas vyksta, tai jisai galbūt galima sakyti, kad padeda, bet vis tiek kiekvienas atvejis kitoks ir kiekvienas žmogus ir artimasis kitoks ir ligonis kitoks. Tai jokių, kažkokių tai išvadų negalim padaryti.
Ar daug Lietuvoje yra vaikų intensyvių terapijų? Jeigu ne, tai nu, bandysim skaičiuoti, ar ne? Turbūt jau aš jaučiu, kiek čia suskaičiuosim. Ir kiek jūsų specialistų vaikų reanimatologų? Kiek jūsų maždaug yra?
Mes apie 10.
Apie gydytojus Kaune, taip, turbūt, ar ne?
Gydytojus Kaune, taip, 10.
Tada Vilniuje turbūt gal panašiai, ar ne?
Nu, vat kiek Vilniuje nežinau, bet yra Vilniuje intensyvios terapijos skyrių, yra Šiauliuose, yra Klaipėda, yra Marijampoliai, Alytui.
Ir Panevėžiai turbūt.
Panevėžiai, taip, taip.
Aišku, tai ta bendruomenė turbūt nėra tokia didelė, bet vis tiek jūsų, na, aš priskaičiuosiu kokį 50-60 daktarų, gal išeitų ar nelabai, turbūt
išeitų.
Gerai. Ar yra, mes visą anesteziologijai sakom, kad vieni labiau mėgsta dirbti ir gydyti mažylius, kiti labiau mėgsta gydyti suaugusius anesteziologai, nes anesteziologas jis turi mokėti viską daryti. Bet aišku, šiek tiek specializuojasi. Aš apie kaimyną jau išgirdau ir jo galbūt šiek tiek asistavimą jam, bet ar galėtumėt suaugusį žmogų gydyti? Ar visgi ta meilė ir pašaukimas mažai ligonį gydyti yra pagrindinis. O gal galėtume saugusi?
Nu, priklausomai nuo ligos. Tai dėl ko, manau, vaikus lengviau gydyti.
Taip.
Mediciniškai.
Taip.
Nes paprastai visus simptomus bandom suvesti vieną ligą.
Mhm.
O saugia prastai turi daug foninių tų ligų. Taip. Ir tada tas pats simptomas gali būti ir tai lygai, ir anai, ir dar trečiai.
Taip.
Tai dėl to manau, kad vaikus lengviau gydyti. Ir dar vaikai žymiai greičiau sveiksta ir taip. Tik pradėdami sveikti tuoj padovanoja šypseną.
Taip, suprantu. Ir čia mes keliausime link pabaigos ir visgi noriu Birutę klausti, ko palinkėti tėveliams. Dabar tėveliams. Dar nekalbam apie tam, kam sunku, bet ką mes galime patarti. Gerai, ne kaip reanimatologė, kaip pediatrė. Ką čia daryti? Morkų duot pagraužti ar ko? Ką su tais vaikais dabar daryti?
Nu, aš tai norėčiau pasakyti, mylėti vaikus. Aha. Mylėti, mokytis mylėti. Mokytis tos meilės kalbos ir jinai tikrai labai skirtinga, jeigu vaikas kūdikis ar jau beaugantis, ar ypatingai sunki ta kalba, turbūt paauglystėj. Va, bet nenolaidžiauti ir vis dėlto nustatyti kažkokias ribas, galbūt jos neturi būti siauros, plačios, bet turi būti tos ribos. Ir dar ką pasiūlyčiau, palinkėčiau laiminti vaikus. Laiminti išeinant į mokyklą, ar pas draugus, ar vėl į kokį nors renginį. Tiesiog laiminti.
Ar tiesiog, ką išdrįsti tą daryti?
Taip, taip.
Ką išdrįsti tą daryti?
Kaip išeina. Mano draugė geriausia klasės dalyjasi, kad jos anūkas kiekvieną rytą, nusileidęs iš penkto aukšto, žiūri į langus ir stebi, ar močiutė jį palaimins, peržegnos. Va, nes tiek daug visokiausių pavojų, visokių pagundų atvyko.
Laiminti, ir, mylėti.
Ir taip, ir apkabinti, nebijoti apkabinti.
Aš galvoju, kad nepadaryt klaidų su meilė, reikia vis tiek daug melstis, kad nebūtų to nuolaidžiavimo, kartais net nesupranti, kur tas nuolaidžiavimas, kur turi būti.
Taip, mokytis meilės kalbos.
Niekas negimė mokėdamas, reikia dirbti ir...
Ir su kiekvienu vaiku, jeigu vieną užauginai, tai nereiškia, kad gali viską pritaikyti kitam, tai...
Jo, gerai. Ką visgi linkėtumėm ne visiems lengva? Ką linkėtumėm tiems, kur sunku, galbūt kuriems tenka patirti ar vaiko ligą, ar vaiko netekti? Žinau, kad sunku kažką patart, bet gal kažką galim irgi patart.
Nu, gal pirmiausia, tai neprarasti vilties ir neusiverti savį. Pirmiausia, tai vis dėlto melstis, kažkaip grėžtis į Dievą ar melstis malda, kuri nuartimiausia, galbūt adoracija, galbūt žodinė malda, o galbūt tiesiog pabuvimas bažnyčioje ar prie išstatyto švenčiausiojo ar su šventu raštu ar kokia nors litanija. Tiesiog kreiptis, gal jeigu artima išvenčiausia mergelė Marija, šitiek šventųjų, galbūt į savo angelą sargą. Ir žinoma, mes esam vieni dėl kitų ir į kitus žmonės kreiptis į tuos, kuriais gali pasitikėti ir dalytis tuo savo skausmu, savo netektim. Ir vėlgi, jeigu kartais matant, kaip kenčia žmogus, kaip jam skauda, kaip jam sunku, kiti kažkaip bijo prieiti, tai vat irgi norėčiau palinkėti nebijoti prieiti, galbūt užtenka tik tai pabuvimo, ar tai rankos padavimo, ar galbūt apsikabinimo, gal ir vieno kito žodžio, nes kažkaip mokytis iš Jėzaus, jisai irgi šventam rašte daug yra aprašyta, kaip jisai gydė ligonius, ar ne, tai tikrai nebuvo daug žodžių, o svarbiausia pasilenkti, prieiti, paduoti ranką, pabūti.
Jonas Paulius II su savo garsia fraze nebijokite ir man vis sukasi mintyje, kad nes Dievas yra tas, kuris numato. Iš tiesų numato, kas mums turi nutikti, kas įvyksta ir kad ir kaip mes norime suplanuoti tą gyvenimą, suprojektuoti, sulaukti gilios senatvės, o jis numato taip, kaip turi būti. Ir aš vis prisimenu tokią frazę, kad kartais mes matome didžiulės netektis, didžiulius praradimus, bet vat ta frazė, kurią vienas išmintingas žmogus yra pasakęs, iš tiesų tokia visai galbūt ne mūsų kraštuose, kad niekad nežinai, nuo kokios tragedijos tavo nelaimė tave apsaugo. Niekad nežinai. Birute, labai dėkoju už tą mūsų dviejų laidų ciklą, už liudijimą tikėjimo, aktyviai dirbant vaikų intensyvioje terapijoje, kitaip tariant vaikų reanimacijai, keliaujant po Lietuvą su reanimobiliu, vežantis sunkius pacientus, kartais balansuojant ar galėsi persivežti ar ne. Turiu dar ir pasakyti, kad neretai ir aš pats, ar mano šeima kreipiasi į Birutę klausdami patarimų, tokių labai praktiškų, toli gražu ne intensyvios terapijos, bet nu, svarbu žinoti, kas čia bus toliau. Tai ačiū labai už darbą ir už tikėjimą ir už jo liudijimą. Gerų tolimesnių darbų ir aš taip suprantu, kad reikia sulaukti, nu, paplanuoti 50-mečio šeimos, 50-mečio darbo intensyviai terapijai, aš žodžiu, dar daug planų. Bet kaip Dievas duos.
Taip.
Ačiū labai.
Žino, kas geriausia.
Tikrai, nes jis tas, kuris numato. Tai mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis atsisveikiname ir iki kitų kartų. Nebejoju, kad dar susitiksime. Jeigu Dievas duos. Sudie.
Sudie.
Iki.